بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نعم الله قاعد أشتغل أما سلاحلار يسأل ديارلار كي أيار قناقların iyi olsaydı mənə yaxın otura bilməzsiniz. Eğer bu söz sələflər deyirlərsə, hansı ki gecələr, ibadət, gündüzlər olur, yəni biz nə deməliyik? Və sözsüz ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur, yəni qiyamət yaxınlaşdıqca daha da şərə doğru gedir. Lə yəti yəvmun illə vəlləzi bə'dəhu şərrun mində. Hər gələn gün əvvəlki gündən daha şər olacaq. Digər rəvayətdə isə لَا تَأْتِي سَنَةٌ إِلَّا وَالَّتِي بَعْدَهَا شَرٌ مِنْهَا Hər gələn il əvvəlkindən daha şər olacaqdır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in zikr etdiyi bu əlamətləri və şərrin çoxalmasını bilmək yəni o baxımdan mühümdür ki, insan hazır olmalıdır. Və həmçinin digər hədisdə buyurur ki, بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ Fitənən kəqıta'ın leylül muzlim. Qaranlıq gecə parçası kimi fitnələr gəlməzdən əvvəl əməllərə tələsin. Yusbihur raclu müminən və yumsi kafirə. Yəni bir kişi mümin olaraq sabahlayar, kafir olaraq axşamlayar. Və yumsi müminən və yusbihu kafirə. Mümin olaraq axşamlayar, və kafir olaraq sabahlayar. Yəni, nəyi bildirir? Həqiqətən fitnələrin nə qədər yəni, çox olmasını. يَبِعُ دِينَهُ لِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا Dinini dünyadan bir ucuz bir şeyə görə, hər hansı bir məqsədə görə satacaqdır. Allah qorusun. Və ümumiyyətlə, belə danışılanlara görə də problemlər çoxdur. Və xüsusən də qardaşlar arasında nəfsi söhbətlərə görə problemlər yaranır. Nəfsi söhbətlərə görə insanlar bir-birindən danışmır, küslü qalır. Sözsüz ki, bunun səbəbləri yenə günahlardır. Allah-u Teala Quranda buyurur ki, وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا Allahın dinindən möhkəm yapışın, ayrılığa düşməyin. Alimlər buyurur ki, Allah-u Teala'nın kovni gələlidir ki, insanların dinindən möhkəm yapışması bədənlərin də bir olmasına gətirib çıxardır. Amma nə vaxt ki, günahlar olarsa, asiliklər olarsa, bədənlər də ayrılır. Və həmçinin buna dəlil olaraq Allah Teala Əl-Maidə surəsində buyurur ki, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَ أَخَدْنَا مِيثَاقَهُمْ Biz xristiyanıq deyənlərdən əhd peyman aldıq. Nəyə görə almışdı? Nazil edilənə əməl edəcəklər. Amma onlar nə etdilər? فَنَسُوا حَظَّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ Onlar bildiklərinə əməl etməyi tərk etdilər. Nəticə nə oldu? فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Qiyamət gününə qədər onların arasına kin, küdurət və ədavət saldı. Deməli, ortaya düşən kin, küdurətin, ədavətin səbəb nədir? Bildiyimizə əməl etmək. Başqa şey deyil. Hətta digər bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, مَا تَوَدَّ اِثْنَانِ فِي اللَّهِ Yəni, iki nəfər Allah yolunda Allah üçün bir-birlərini sevdikdən sonra onların arasını ayıran, onlardan birini etdiyi günahdır. Küsməyə səbəb nədir? Günahlardır. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Yə isə şeytanu ən yəbudəhul musallunə fi cəzirətil ərab. Yəni, şeytan Ərəb yarımadasında və yaxud da yer kürəsində digər rəvayətdə insanların ona ibadət etməsindən məyus oldu, ümidini kəsdi. Və görəndə ki, insanlar dəstə-dəstə İslam'a girdilər və dedi ki, artıq bugündən sonra ona ibadə olmayacaq. Bu sadəcə şeytanın zənni idi. Və ləkin bittəhrişi beynəhum. Qabağına hansı məqsədi qoydu? Onların arasını vuracaq. Onların arasını vuracaq. Deməli, bunu biləndən sonra niyə çalışmalı? Çalışmalı ki, yəni arada o bağlar qırılmasın. Ən birinci özümüzü düzəltməklə. Və hər hansı bir hadisə baş verirsə tövbə etməklə, Allaha qayıtmaqla və sonra davranışın özünü düzəltməsi ilə, davranışı düzəltməklə. Çünki Allah Teala buyurur ki, قُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ لَتِهِيَ أَحْسَنْ Sən mənim bəndələrimə deyir ki, sözün ən gözəlini desinlər. Demədi gözəlini. sözün en güzelini. Niye? İnne şeytana yenzeğu beynehum. Şeytan onların aralarındadır. Şeytan vurur. Mel bazen bir söze göre muharebeler olur. Tarihte bir kelimeye göre her muharebeler olur. Ve şeytan sizin açgözün düşmanınızdır. Ve diğer ayette buyuruyor: "Ve kulu linnasi husna." İnsanlara yani güzel sözleyin. Ve bilmeliyiz ki yani bizim ucalmağımız hem dünyada ve hem içinde Allah katında o sevaplar, mükafatları elde etmemiz nefsimizi aşmağımıza göredir. Yani insan ucalabilir, insan aşağı denebilir. Yani insan iki maddeden yaranır. Ruhdan ve bir ovuç torpaqdan. Ne vaxt ki insan aşağı meyledir, alçalır. Yani o insan ki tərif onu sevindirir veya da məzəmmət onu pis hala salırsa, məzəmmətlə kədərlənirsə, yani o insan nəfsini aşa bilmən insandır. Ve o insan ki bunlara məhəl qoymur, yuxarı yönəlir ve o insan ucalır. Yani insanın büyük insanlardan olması için bunları aşa bilməlidir. Keçə bilməlidir. Sözsüz ki ağırdır, ama ağır olsa da bilməliyik ki yani her bir xeyirlər oradadır. Allah Teala Kur'an'ı buyuruyor: "Vəla təstəvil həsənətu vələ səyyə." Heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. "İdfə billəti hiyə əhsən fəizəlləzi beynəkə və beynəhu ədəvətun kəənnəhu vəliyun həmin." Heç vaxt yaxşılıqla pis bir ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et ve onda görəcəksən ki səninlə aranda düşmənçilik olan kimsə sənin yaxın dostuna çevrilir. Ama bu çox çətindir. Hər adam işi deyil. Bunu kim bacarır? Allah Teala buyurur: "Ve mâ yulaqqâhâ illəllezîne sabarû ve mâ yulaqqâhâ illə zû hazzin azîm." Bunu yalnız səbredənlər ve Allah Teala tərəfindən büyük payı olan insanlar bacarır. Yani sənə pislik gelir, yaxşılıq edirsən. Pislik gelir, yaxşılıq edirsən, bu hər adam işi deyil. Yani səbredənlərin ve büyük adamların işidir. Büyük. Ona göre Nevavi Rahimullah buyurur ki, əsil ihsan pislik olunanda onu yaxşılıqla qarşılamaqdır. Ama yaxşılığa yaxşılıq bu ticarətdir. Səni qonaq çağırıb, sən onu qonaq çağırırsan. Bu ticarətdir. Ama əsil yaxşılıq hansıdır? Pislik olunanda onu yaxşılığa qarşılamaq. Allah Teala insanı elə yaradıb ki, insanın fitrətində var. Yaxşılıq olunanda yaxşılıq edəni sevir. Yəni insan bu əxlaqla düşməni qazana bilir. Düşməni qazana bilir. Düşməni dosta çevirə bilir. Əgər düşmən dosta çevrilirsə, onda qardaşlar necə? Əgər bu əxlaqla qardaşlar qazanmaya bilər? Və ona görə İbn Kəsir Rəhiməhullah buyurur ki, Quranda 3 yerdə Allah Teala həm insanlardan və həmçində şeytanlardan olan düşmənlərdən, cinlərdən olan düşmənlərdən qorunmağın yolunu gətirir. İnsanlara gəldikdə buyurur ki, yaxşılıqla. Amma şeytana gəldikdə isə nə buyurur? "Və immə yənzəğənnəkə minəşşeytan nəzğun fəstəil billah." Şeytan tərəfindən bir vəsvəsə gəldisə, Allaha sığın. "İnnəhu vəs-səmiyul alim." Həqiqətən o hər şeyi işitən və biləndir. İbn Kəsir rəhməhullah buyurur ki, şeytan yaxşılıq başa düşmür. Yaxşılıq qanmır. Şeytan rüşvət qabul eləmir. Yəni sən deyə bilməzsən ki, mən biraz şeytana yaxşılıq edeyim, mənə əl çəksin. Yox, elə şey yoxdur. Yəni ondan qorunmağın yolu yalnız Allaha sığınmaqla olur. Yəni sən insana yaxşılıq edirsən, pisli gelir, yaxşılıq edirsən və şeytan gəlir. Yəni müsəlman mühküm olmalıdır. Niyə sən alçalırsan? Və növbəti ayı onu izah edir ki, yəni o gələn vəsvəsələr şeytanlandır. Dərhal Allaha sığın. Fikir verin, misallar çoxdur. Peyğəmbərimiz s.ə.v Mədinə gəldi. Sahabələr. Və Ubey, hansı ki Yahudi, Abdullah ibn Ubey ibn Selul nə deyir? Deyir ki, bunların misalı əvvəlkilərin dediyi misal kimidir? Sən min kəlbək yəkulk. İtini kökəl, səni yesin. İtini kökəl, səni yesin. Yəni, bu alçaq Peyğəmbər s.ə.v it deyir. Və həmçinin yenə Quranda keçir: "Vəla tunfiqu inda men rasulillah hatta yenfad." Yəni peyğəmbərin yanında olanlar xərcləməyin, qoy dağılsınlar. Elə bil ki hazineleri açarlar özlerine elindedir. Allah Teala buyuruyor: "Lillahi hazainu semawati vel ard." Göylerin ve yerin hazinesi Allah'ın elindedir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilir. Bilir ki bu sözler deyilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük insanıydı. O öləndə nə edir? Öz əbasını oğluna verir ki, atasını kəfənləsin. Onun qəbrinin üstündə durub onun üçün bağışlanma diləyir. Amma Allah Teala ayə nazil edir ki, "İn təstəğfir lahum 70 marratan fələn yəğfir Allahu lahum." Yəni 70 dəfə də onun üçün bağışlanma desən, onlar üçün, müafilər üçün Allah Teala onları bağışlayan deyildir. Amma yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Deyir ki, "Mən əgər bilsəydim 70-dən artıq bağışlanma diləməklə bağışlanacaq, yenə diləyərdim." Və həmçinin Ayşə anamıza böhtan atılır. Və bəzi sahabələr də bunda iştirak edir. Və onlardan biri Əbu Bəkr radiyallahu anhunun qohumu olur, kasıb bir kimsə olur. Ona əl tutulmuş, ona həmişə əldə əl tutulmuş və ayə nazil olandan sonra ona etdiyi köməyi kəsir. İstahil Muthafət radiyallahu anhu. Amma Allah Teala ayə nazil edir ki, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّنَا يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ. Onlar əff etsinlər, keçsinlər. İstəmirlərmi ki, Allah onları bağışlasın? İstəmirsinizmi, Allah sizi bağışlasın? Və Əbu Bəkr adını ki, əlbəttə istəyirik. Və bərpa edir. Və Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur? Deyir ki, Allah Teala'nın sənin səbəbinlə bir müsəlmana əzab verməsində sənə nə faydası vardır? Sən halallıq vermədin. Sənə nə faydası? Ona əzab oldu. Sənə bir faydası var. Sənin səbəbinlə ona bir müsəlmana əzab verməsi sənə nə faydası var? Deməli, bu məsələ yəni ağırdır. İbn-i Qayyim rahimehullah da buyurur ki, nəfsə ən ağır gələn məsələlərdən biri, nəfs üçün. Yəni, yaxşılıq edirsən, pislik edir. Amma elə bir iş yoxdur ki, onun müalicəsi olmasın. Əgər yenə müəyyən bir məsələləri bilsək, bunun da müalicəsi var. Nədir o? Deyir, elə bir insan yoxdur ki, onun özü ilə Allah arasında günahları olmasın. Hər birimizin günahı var, yoxsa yox? Təpədən dırnağa qədər günahımız var. Və hər bir insan da istəyir ki, o günahlar örtülsün. Yəni, heç kəs o günahı bilməsin. Yəni, Allah Teala günahını üstünü örtsün və heç kəs onu barmaqla göstərməsin ki, filan kəs filan günahın sahibidir. İstəyirik, istəmirik. Kim istəyir ki, üçün soyulsun? Heç kim istəmir. Bununla kifayətlənmirik. Üstəlik istəyirik ki, bu günaha görə Allah bizə əzab verməsin. Allah bağışlasın. Bunu da istəyirik. Bununla da kifayətlənmirik. Üstəlik nə istəyirik? Cənnət. Cənnət və arzuladığımızdan da artıq nemətlər istəyirik. Əgər sən bunu Rəbbindən istəyirsənsə, Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı elə olmalısın. Örtsən, örtüləcəksin. Keçsən, keçiləcək. Hə? Və həmçinin yaxşılıq etsən, mükafatlandırsan, mükafatlar əldə edəcəksin. Necə olsan, o cür olacaq. Qarşılanacaqsın. Deməli, hətta sənin halallıq verməyin kifayət olmadı, kifayət deyil. Üstəlik, qonaqlıq da verməsin. Deməli, misallar çoxdur və ona görə bilməliyik ki, yəni insanın nəfsinin arxasınca keçməsi, nəfsinə qul olması onu alçaldır, ucaltmır. Ümumiyyətlə bilməli ki, insan haqqında danışılan bir məxluqdur. Yəni, özündən sonra gözəl xatirə qoymalıdır. Gözəl xatirə ikinci həyatdır. Yenə insan elə bil ki, gözəl xatirələr özündən sonra saxlayan insan elə bil ki, yenə yaşamış kimi sayılır. İbrahim Əleyhisselam duasında deyər ki, وَجْعَلِّ لِسَانَ صُدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Məni sonra gələnlər içərisində dillər əzbər et. Və şair də buyurur ki, دَقَّاتُ قَلْبِ الْمَرْءِ قَائِلَةٌ لَهُ اِنَّ الْحَيَاتَ دَقَائِقُ وَثَوَانِ İnsanın qəlbinin döyüntüləri insana deyir ki, həyat dəqiqələr və saniyələrdir. Sən elə işlər gör ki, özündən sonra gözəl xatirələr saxla, çünki gözəl xatirələr ikinci həyatdır. Sən insan vəlindən sonra bəzən danışırlar, Allahım, qəbrini odla doldursun. Pis insan bir dəfə yaxşı insan, hər dəfə xatırlanır, dua gedir, rəhmət oxunur. Deməli, elə bir ki, insan yaşayır. Baxmayaraq, torpağın altındadır. Ya o yaxşı əməllərinə görə yenə yaşayır. Deməli, insanlar bugün də məsələn, heç bir reklam olmuyor, YouTube olmuyor. Bu gündə məsələn, İbn Teymiyyə rahimehullah, Əhməd ibn Hənbəl, digər alimlər bu gün də xatırlar. Bu gün niyə görə onlar nəfslərini açdıqlarına görə. Məsələn, Əhməd ibn Hənbəl rahimehullah döyüldü. Ramazanın o oruçlu gündüzlerinde, o istide dövülür, sonra zindana atılırdı. Ve çıkandan sonra yani demedi ki veya bir papka kovlu düzeltmedi, bir siyahı tutmadı ki bir sen filan kes, sen sebep oldun benim düşmeye, içeri düşmeyime. Sen filan kes, içeride olan da benim yanıma gelmedi. Sen filan kes, ben çıkandan sonra yani onlar bunların hiçbirine mehal koymadılar. Evle şey aktarmadılar. Büyük insanlar idiler. Hemşin İbn-i Teymi Rahmetullah. İbn-i Teymi Rahmetullah hayatında ona karşı büyük düşmençlik edenler olur. İbn-i Mahruf adında birisi, İbn-i Mahruf, Malik mezhebinde olup, tekfir edir. Ve deyir ki, onun kanı benim boynumdadır, kanı halaldır. Ve büyük düşmençlikler olur. İbn-i Teymi Rahmetullah deyir ki, o ölende ben sevinerek İbn-i Teymi'ye yanına geldim. Dedim ki, elhamdülillah, İslam'ın düşmanlarından biri mahvolup, bir katiyen sevinmedi. Dedi ki, Müslümanın ölümüne sevinmeyi olmaz. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Ve ondan sonra gitti evlatlarının yanına. Ve evlatlarına baş sağlığı verdi. Ve dedi ki, bugünden sonra ben size atanız yerim diye. Her hansı bir ihtiyacınız olsa bana kaldırabilirsiniz. Ya bunu kim eder? Bazen görsen insan her hansı bir probleme göre Allah ona lanet etsin. Allah onu cehenneme salsın. Yani kargışlar. Yani bu böyle bir kargış eden insan kalbinde merhamet yoktur. Yani ehl-i sünne, İbn-i Teymi Rahmetullah diyor ki, ehl-i sünne, e'lemun nâs bil hak ve arhamun nâs bil halk. İnsanların en elimlisi ve insanlara karşı insanların en merhametlisidir. Ama bidat ehli hemşe nece olur? İnsanların en cahili ve en zalimi. Cehaletle yanaşır, zulmü cem edebilir. Eğer insan özünü ehl-i sünneye mensup edirse, elim öğrenmeli ve eyni zamanda merhametli olmalıdır. Ve çatmaya çalışmalıdır. Ve kimse günah üzerine görürse özünü ondan büyük görmeli değildir. Üstün görmeli değil. Ve günahkarı gören de Allah'a hamd eylemeli. Necik ki Abu Derda radiyallahu anh'u bir defa günah işleyen insanın yanına geçir ve etrafında da insanlar toplaşarak onu tehkir edirler. Söyürler günah ettiğine göre. Ve onlara ne deyir ki? İhmedullaha lezi afakum ve la tesubbu ahakum. Size afiyet veren Allah'a hamd edin, kardeşini söylemeyin. Afiyet nedir? Salamatçılık. Yani sizi o günaha düşmekten koruyan Allah'a hamd edin. Yani öyle bilmeyin ki siz günaha düşmüyorsunuz, size öz hünerinize göre. Ona göre insan günahkarı görende Allah'a hamd edemeldi. Elhamdülillah. Allah beni koruduğu için ben alkaş olmadım. Eğer beni korumasaydı ondan beter olardım. Ve diğer günah sahibinden beter olardım. Demek ben neye göre korunmuşum? Allah'ın beni koruduğuna göre. Ve sonra dedi kardeşinizi söylemeyin. Ve onlara misal getirir ki, eğer siz bir insanın su kuyusunda boğulduğunu gördüğünüz zaman, onu derhal çıkartmazsınız. Değilse bel çıkartarız. Ama sizin ettiğiniz nedir? Sizin ettiğiniz ona okşuyor ki biri ölür. Ahır nefesleridir ve başının üstüne durup deyirsen ki, sen niye burada düşmüşsün? O kadar düzgün yolu görmüşsen, ahmak. Yani ehl-i sünnet budur. Merhamet dedi. Allah hem dedir ve hemçin çalıştık insanların etsin. Yani çıkartmaya çalıştı. Ve hemçinin İbn-i Mesud radiyallahu anh'u, ya bu misallar ona göre mühimdir ki, yani insan bilmeli büyüklük hardadır. Ve ehl-i sünne hiç vakit istemezler ki özlerine göre kimse azab verirsin. İbn-i Mesud radiyallahu anh'u bir defa dükkana gelir. Ve onlar da pulu emmamenin arasında saklayardılar. Ve danışır ve pulu çıkartmak istediği zaman görür ki pul uğurlanıp. Ve etrafında insanlar toplaşır. Ve her bir söz deyir, el kessin, böyle olsun. Dedi, siz ne diyersin? Eve gelmişsen görürsen ki artık uğurlanıp, sındırılıp, pullar götürülüp. Allah onun elini korusun. Onun damarlarındaki kanı dondursun. Ha? Ama diyor, büyük insan İbn-i Mesud radiyallahu anh ne deyir? Deyir ki, Allah'ım, eğer o insan ihtiyacından uğurluyorsa onun malına bereket verir. Yok eğer günahı olan cüretinden uğurluyumsa sonuncu, ahırıncı günah et. Yani bundan sonra günah etmez. Yani bu da büyük insanlar böyle olur. Demek ne vakit insan nefsini aşır, nefsi için intikamı almır, ucalır. Ama şeytan gelir, sözsüz şeytan gelir, der ki sen böyle güzelce gitmeyen bir nevi olabilirsin ki aşağılıklı yok. Allah üçün sənin təvazökar olmağın səni ucaldır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən tavada alillahi rafa. Kimdir Allah üçün təvazökarlıq edərsə, Allah Teala onu ucaldar. Ona görə yol budur. İstəyiriksə ki, arada problemlər olmasın. Gözəl davranış və ola bilər insanlar hələsi bir cür xəsiyyətlədir və onu keçməyə çalışmalıyıq. Və xüsusən də dəvətçi. Sən bu salih islam duasını nə deyərdir ki, Rabbi şirahli sadri. وَيَسِرْلِ اَمْرِ وَحَلُ الْعُقُدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَحْ قَوْلِ Ey Rabbim, köksümü genişlendir. Köksümü genişlendir. Sa'di Rahmanullah təfsirdə gətirir ki, Musa Aleyhisselam dəvətçiydi. Allahdan nə istədi? Köksünün genişlənməsini. Niyə? Çünki dəvət edən insan müxtəlif xarakterli insanlarla qarşılaşır. Və onların hər birini köksünə yerləşdirə bilməlidir. Yox, insan əgər dar sinəli olarsa, hər hansı bir sözə görə özündən çıxırsa, Ona təsir edirsə, yəni o insanın işi deyil. O insan bu yolu davam etdirə bilməz. Və hər hansı bir sözə görə lənət oxuyursa, o insan dəvətçi ola bilməz. Yəni, o insan birinci özünü dəvət eləməlidir. O insan birinci öz nəfsini dəvət eləməlidir. Ona görə məsələlər mühümdür. Yəni, bu yol elə belə deyil, ağırdır, çətindir. Amma nə qədər insan nəfsini aşarsa, səbirli olarsa və Allah Taala'dan yardım istəyərək, sözsüz ki, asanlaşacaqdır. Çətin olur. Amma Allah Taala'nın müyəssər etdiyi kimsələr üçün Zəkir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Velakinnehu leyasirun ala men yassarahullah alayh." Allah Taala'nın müyəssər etdiyi kimsələr üçün, asanlaşdırdığı kimsələr üçün, yəni asanlaşır. Ona görə bunu qorumağa çalışmalıyıq. Və bu cür olarsa, günahlardan uzaq olaraq və gözəl davranış nəfsi aşa bilərsə, mehribançıl olacaq. Yox, əgər bir sözə görə o mənə filan sözü dedi, niyə dedi və onu uculuyuruqsa və onun axırına çıxmağa çalışırıqsa problemlər olacaq. Yəni, bu həm qardaşlıq məsələlərində istəyir, ailə sahəsində də olsun. Hətta İmam Əhməd Rəhiməllah deyir ki, وَجَدْتُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ السَّعَادَةِ فِي التَّغَافُرِ Mən səadətin, xoşbəxtçiliyin ondan 9-unu təğafürdə gördüm. Xoşbəxtçi, bax, çox gözəl qaydadır. Kim belə? İstəyirsə bunu əldə eləmək. Xoşbəxtçiliyin ondan 9-u harada tapdın? Tağaf. Tağafın nədir? Yəni, eşidirsən, sənin haqqında nəsə deyir, elə bir ki, eşitməmsin. Özünü eşitməzliyə vurursan. Özünü elə bir ki, gördün, filan əməl edib, görməzliyə vurursan. Yəni, bu hər bir tərbiyyəçi üçün, valideyn üçün və dəvətçi üçün olduqca mühüm. İnsan, yəni, tağafur olanda, özünü görməzliyə vuranda, Yəni, işlərin üstündən aşır. Və güzəşdə gedirsən, yol davam edir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. hətta ailəlik məsələsində buyurur, Lə yəqrah bu minun müminə. Yəni, bir mümin kişi, mümin qadına bütünlüklə nifrət eləməsin. Niyə? İdə kərihə minhə xuluqan, radiyə minhə xuluqan axar. Yəni, bir əxlaqından xoşu gəlməsə, başqa əxlaqından xoşu gələr. Yəni, onu bildirir ki, yəni, qadın naqısdır. Yəni, istər-istəməz müəyyən naqis tərəflər olacaq. Yəni, onları gördüyün zaman onun digər yaxşı işlərini xatırlar. Və həmçinin insanlar da, Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur? Ənnəsü kəib ilmiyə, insanlar 100 dəvədən bir dəvə kimidir. İnsanlar 100 dəvədən bir dəvə kimidir. Yəni, 100 dəvənin içərisində uzaq məsafəni qət edən və bununla yanaşı ağır yükü daşısın, susuzluğa tab gətirsin və digər keyfiyyətlər özünü əhatə etsin, 100 dəvədən biri çıxır. Və insanlar da elədir. İnsanlar da kamil deyil. Yəni, bir çox keyfiyyətlər özündə əhatə edən insan çox nadir olur. Əgər kişilərdə belədirsə, qadınlarda daha çox. Ola bilə qadın gözəldir, yaxşı yemək bişirir, amma dil zəhərdir. Və yaxud da digər tərəfdən, yəni, hər hansı bir xörəyi yandırır. Ona bunu gördünsə, deməli, Peyğəmbər sən bunu buyurmaqla nə deyir? Yəni, güzəşdə getməklə, həyat güzəşdə getməklə davam edir. Güzəşdə getmədinsə və hər bir məsələ haqqını əldə etmək istəyirsənsə alınmayacaq. Və çox vaxt görsən, insanlar o haqqını tələb edən insanlar özləri başqalarının haqqını vermirlər. İbn-i Seyyim Rəhməlullah deyir ki, onlar bu ayəyə daxil edirlər ki, özlərinin haqqını tələb edir, başqalarının haqqını vermirlərsə, وَيْهُمْ لِلْمُدَفِفِينَ Onlar müdafiflərdir. اَلَّذِينَ اِرَخْتَلُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَفُونَ Özləri insanlardan bir şey aldıqları zaman çəkərək, ölçərək alarlar, amma satdıqları zaman əskildərlər. Deməli, insan öz yoldaşından bütün haqları tələb edir, özü isə qadının haqqını vermirsə, müdafif sayılır. Və yaxud da atadan haqqını tələb edir oğul, atanın haqqını vermirsə, eynidir. Və həmçinin ata evladına haqqını tələb edir, özü atalıq eləmirsə, yenə bura daxildir. Və yaxud da qardaş, qardaşdır, qardaş belə eləməlidir, belə kömək eləməlidir. Amma özü isə qardaşlığa haqqını vermirsə, yenə mutaffifsən. Vaylul lil mutaffifin, vaylusun mutaffiflərə. Allah qorusun, yəni sözlük danışılan şeylər çoxdur, amma yəni çalışmalıyıq, yəni şeytanı araya buraxmayaq. Nə vaxt ki, şeytan buraxıldı, istər-istəməz o problemlərin üzə çıxmasına səbəb olacaqdır. Və nə vaxt ki, sən güzəşdə gedirsən, keçirsən, vallahi bil ki, ucalırsan. Ucalmaq nəfsini aşmaqladır. Nəfsini aşmadınsa, nəfsi üçün intiqam alan insan heç nə ucala bilməz. O insan alçalacaqdır. Vallahi bax, tarixə də baxanda İbn Teymiyyədən də, İbn Qayyimdən də, Əhməd Məhəmbəldən də digər böyük insanlar olublar, hökmdarlar olublar. Onların hamısı bugün tarixin zibilliyindədir. Heç kim onları xatırlamır. Amma onlar isə bugün bir çox məclislərdə xatırlanırlar və onlara rəhmət oxunur. Allah Taala istifadə etsin. Allah Taala hər birimizi xeyir üzərində sabit eləsin, din üzərində sabit eləsin və qardaşlarımızı bir-birimizə mehriban eləsin və fitnəkarları uzaqlaşdırsın. Kim ki İslam'a, dinə, sünnəyə zərər toxundurmaq istəyirsə, Allah Taala fitnəni onun özünə yönətsin. Allah Taala onu istədiyi tərzdə uzaqlaşdırsın. Allah razı olsun.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.